Komentírej trudno. Komentírej trudno.
Уважаеми слушатели, продължаваме с предаването Коментирай трудно. Днес е второто му издание. Както вече споменахме, наш гост ще бъде Дани Каназирева, която е кандидат за кмет от партия Съюз за Пловдив. Добро утро!
Добро утро!
И добре дошли! Ами продължаваме нататък. Както знаете, уважаеми слушатели, нашите въпроси са свързани с публикации от пресата, в интернет. Общественици и политици задават въпроси към госта. Както и вие можете да го направите на телефон 032 64 10 64. Първият въпрос е свързан с публикация във вестник Новинар. Вие, госпожо Каназирева, твърдите, че в ГЕРБ са ви казали с кого да пиете кафе и с кого да си говорите. Сега кой ви казва с кого да пиете кафе?
Да, наистина така беше. За огромно съжаление ГЕРБ се оформи като една партия с диктаторски режим, в който всъщност се поставяха едва ли не ограничения на хората, с кой следва да се срещат и общуват. Разбира се, като млад човек и човек дясно ориентиран, не приемам това и към момента се радвам, че никой не ми поставя такива ограничения, както аз не поставям такива ограничения и на хората, които са в Съюза Пловдив. Всеки е свободен да общува с който прецени за добре. И разбира се, не съществуват подобни проблеми при нас, и каза си.
От останалите политически щабове твърдят, че компанията на хора от Българската социалистическа партия ви е по-приятна.
Не знам кой го твърди, може би това се цели умишлено да ми бъде вменено. Нека кажат или назоват име. Аз нямам притеснение да комуникирам и изобщо да общувам с хора от различни политически сили. Мога да кажа, че експерти съществуват и има във всяка една политическа партия, дали е от БСП, дали е от ГЕРБ, дали е от СДС, дали е от ДСП. Така че нямам притеснения да общувам с хора извън Съюза Пловдив.
Продължаваме с следващия въпрос, който отново е провокиран от публикации в пресата. Става въпрос за едно интервю на Миглена Славова, отново във вестник Новинар, където тя ви пита дали ще се насочите към някоя партия. Вие категорично отговаряте не. Само 2 месеца и половина след това учредихте Съюз за Пловдив. Какви са вашите аргументи срещу твърденията, че има предварителен сценарий и политическите ви ходове не са случайни?
Аз не съм се насочила към друга политическа партия и към този момент ще го потвърдя. Ако мога да кажа, че категорично бях канена да се включа, да стана член и изобщо да се включа в друга политическа партия, това не го направих. Да, и сега ще потвърдя, че имам собствена професия, с която съм се реализирала далеч преди да влезна изобщо в политиката. Съюза Пловдив всъщност беше учредена от мен и от мои колеги, тъй като политическата партия като форма за участие в изборите е изискуема от закона форма. Но в Съюза Пловдив се обединихме хора от Пловдив, които вече са реализирани в професията си, без да имат политически гръб, както и много млади хора, които искат да останат, да живеят в Пловдив и да намерят реализацията си именно в нашия град, както и искат да работят за нашия град. Хора без тежести в политиката.
Следващия въпрос е свързан с това, което вие сте казали и думите ви са публикувани в един пловдивски сайт. Владимир Кисьов е част от нашия екип. Приемането му в партия Съюз за Пловдив е само формалност и може да стане до дни. Това обяви лидерът Дани Каназирева. 2 месеца след това ви питаме дали се радвате, че имате такъв човек в екипа, особено след последните скандали, които бяха излъчени в разследване на колегите от BTV.
Не само се радвам, но и уважавам господин Кисьов. Всеки един член на Съюз за Пловдив, всеки един наш симпатизант, всеки един пловдивчанин в наше лице винаги имал подкрепа и ще продължи това да бъде така. Излъчените репортажи и изобщо разпространените слухове за Владимир Кисьов категорично са удар към Съюз за Пловдив, защото може би аз и Петър Паунов, кмет на Кюстендил, бяхме единствените, и както и той кандидат кмет към настоящия момент, които предложихме вариант юридически обоснован как да бъде нанесен удар върху пазара на гласове, като бъдат разбити секциите в гетата и смесени с, с българския етнос, което ще попречи или няма да позволи на емисарите, които продават гласове, да контролират кой как е гласувал. Това може да стане с заповед на кмета. Това го предложих дни преди да бъде издадена такава заповед и имаше техническата възможност Славчо Атанасов, ако иска наистина да пресече купуването на гласове в Пловдив, това да се случи. Между другото, това е заложено и в нашата програма и ако имаме успех на следващите избори, категорично бих разбила този пазар на гласове и бих извадила всички от гетата, за да бъде пресечен. Освен това, в програмата ми категорично сме заложили равно, т.е. спазване на закона и прилагане на закона спрямо всички. Да не говорим, че именно политическа партия ГЕРБ показа и се снима на частичните избори в квартал в район Източен, как се манипулират избори, а това не беше излъчено. Така че удара към Кисьов всъщност беше удар към мен и към Съюза Пловдив. Смятам, че атаки от този род няма да подействат, защото съм показала воля и характер до този момент и принципи.
Казвате, че господин Атанасов би имал това техническо време, точно за да бъде вашето предложение. Той каза, че изпълнено, обаче му идва доста късно.
Да, той каза, че му трябва една година. Ако една година му трябва, за да издаде една заповед, която може да стане факт при един технически персонал от 5 човека, не знам за реализацията на големи по-мащабни проекти за града ни като втори град по големина в България. Може би ще му трябва 20 години. Аз смятам и винаги съм казвала, че ние живеем сега в настоящето и обещание за след 20 години в бъдеще как града ни ще стане райско кръче, вече някакси са ни омръзнали и водят до апатия сред хората.
А отговаря ли господин Кисьов за махалите с тюлепинови шакера?
Това е мит и легенда, която се разпространява пак умишлено, за да ни се вмени някаква вина или отговорност. Но интересното е тук, че човек от ромски произход излиза и сам уличава себе си в престъпления. Т.е. сам казва, че го е правил. За да направиш такова нещо, има няколко варианта, едно от които са ти платили, за да го кажеш. Вижте, има хора от този произход, а пък и не само, които за малки суми могат да кажат, че едва ли не някой човек е убил. Така че подобни манипулации на общественото мнение, мисля, че никой не са помогнали, особено в навечерието на изборите.
Добре, нека да спрем сега към момента темата за изборите, да поговорим за проекти в вестник за Пловдив. Така надълго и на широко можем да прочетем за вашите идеи, за инвестиции, за различни обекти. Кажете три проекта, които смятате, че са важни за Пловдив и могат да бъдат разработени през 2012, дори с собствено финансиране.
Сега първо искам да кажа за средства, които община Пловдив пропусна да спечели по европрограми. И най-жалкото е, че, например, една община Калояново, даже не говоря за големи общини, е с повече средства по европрограми, отколкото Пловдив. Има съответно едно, причината може да бъде една, липса на административен капацитет или казано по-просто некадърност, тъй като проекта за НБТП беше изпуснат за броени минути. Дали по вина на областен управител или по вина на кмет, това нас пловдивчани не е интересува, но това бяха 5 милиона за нашия град.
Добре, понеже времето наистина ни притискаше, помоля да се насочим така, наистина към вашите идеи.
Вече наш екип от архитекти са подготвили идейни проекти, един от който е парк Лалута. Крайно време е град Пловдив да има един парк с зона за отдих, с възможност за фестивали, предвидено изграждането на изкуствено езеро, тъй като подпочвените води са по-високи. Тоест едно прекрасно място за отдих и да има къде да извеждаме и децата си, защото липсват такива места в Пловдив. Също така проект за зоологическата градина, тъй като не може пловдивчани да ходят в зоологическата градина в Стара Загора, а Пловдив да няма такава и да няма събота и неделя наистина къде да изведем децата си. Проекти за детски градини, които са от по-леки конструкции, нискоетажно строителство, много пъти по-ефтино, защото недостига в детските градини и особено в детските ясли е огромен. Огромен и родителите може би на първо място поставят този проблем. Миналата година 3000 деца не са успели да бъдат записани в детски ясли, което и икономически се отразява върху бюджета на тези семейства, тъй като един от тези родители няма всъщност възможността да работи.
Да, нека сега да продължим с въпросите от личностите от обществено-политическия живот в Пловдив.
Аз съм Александър Константинов, заместник кмет в момента на община Пловдив. Въпросът ми към Дани Каназирева е не е ли смущава това, че никога в историята на Пловдив не е управлявано от жена кмет? Предимство или недостатък е да си кандидат като жена?
По никакъв начин не ме смущава. Винаги съм казвала, че аз не деля хората на жена, на жени и на мъже. За мен хората са можещи и неможещи, хора с качества и с воля, хора с принципи и такива, които нямат качества. Така че и към момента не искам да квалифицирам и да разделям на жени, мъже, на млади и на стари.
Аз съм Илко Илиев, председател на Общинския съвет. С най-добри чувства към госпожа Каназирева и с пожелания за успешна кампания на нея и на всички кандидати кметове. Искам да задам следния въпрос. Тя предлага някои от таксите да се намалят. В същото време предлага изключително атрактивна програма за Пловдив, която да се построят много неща. Мисля, че тези две неща малко си противоречат. И без това всички ние знаем какъв е бюджета на Пловдив, всяка година го гласуваме. Намаляйки бюджет, това мисля, че са проблеми на нейната амбициозна програма. Така си мисля аз. Може би трябва да е по-балансирана на двете неща, така си мисля.
Сега, за огромно съжаление, управлението в Пловдив не прави разлика между приходи в бюджета като и такси. Така, искам за пореден път да дам обяснение на понятието такса. Таксата е сума, която общината събира за предоставена услуга на гражданите. Таксата може да бъде само в размера на сумата, която общината харчи за предоставената услуга. Таксата не е приход в бюджета. Таксата само покрива себестойността на предоставената услуга. Приходите в бюджета са от данъци, собствени приходи, привлечени инвестиции. Таксите не сформират приход в общинския бюджет, докато в Пловдив наблюдаваме порочната практика да се събират такси от хората многократно пъти завишени от това, което им се предоставя като услуга. Така че нека да си го изяснат, що е то приход към бюджета и що е то такса. Жалко е аз да им го обяснявам при положение, че 4 години управляват града ни.
Аз съм Тодор Петков. Въпросът ми към Дани Каназирева е какви мерки смята да вземе срещу евентуални фалшификации в изборите? Как смята, че трябва да се противодейства?
Всички допустими по закон начини. На първо място обезпечаване на секциите с застъпници. Радвам се, че към момента Съюза Пловдив вече са факт над 1300 застъпника. На второ място сме сезирали и Европейската комисия с оглед на манипулациите частичния вод в район източник и е източен от страна на управляващата партия ГЕРБ, при което получихме и писмо, че ще бъдат изпратени евронаблюдатели и ще бъдат разпределени по различните градове, включително и в Пловдив. Така че до този момент съм работила и съм се възползвала от всички допустими способи по закон.
Имаме още два въпроса, които са на запис, но нека сега да преминем към един въпрос от интернет. Ние го задаваме, за да имате възможност пред по-елитната аудитория на Дарик да отговорите открито. Ето той от един форум в интернет. Ще пее ли Ванко едно на вашия предизборен концерт?
На мен ми е омръзна да бъда атакувана с едно и също, т.е. Вече изпадат в повторение. Така че аз мисля, че на 1 юли на Античен театър, на който концерт бяха поканени и присъстваха над 6000 пловдивчани, показах, участваха Миро, графа, Митко Щерев, на който благодаря, че ни подари балада за Пловдив, Краси Ранков или по-известен като Ставрев от Стъклен дом, беше първия, който ме номинира, т.е. ми се довери и издигна кандидатурата ми за кандидат кмет, Ивана Папазова, актриса от Драматичен театър Пловдив, на която и благодаря, че е част от екипа и ще бъде от листата за общински съветници на Съюза Пловдив. Мисля, че съм показала на какви хора разчитам.
Ами аз искам да попитам госпожа Каназирева, защо толкова рано се започна предизборната кампания, имаше разни плакати, разни съоръжения из целия град и всъщност кой ги финансира тия всичките неща, които прави тя?
Именно защото Съюза Пловдив не разполагаме с финансовите средства, които разполагат управляващите партии, започнахме по-рано кампания, но ние сме и единствените, които към момента сме представили и програмата си за управление на град Пловдив. Финансиране е необходимо и то голямо, на първо място за медии и на второ място за купуване на гласове. Така че след 23-ти пловдивчани, хората, които наблюдават най-често в медиите, ще знаят, че харчат милиони, както и в Столипиново и Шекер Махала, който има най-много гласове. Нашето финансиране е ограничено. Много пъти съм казвала, че на нашия сайт всички договори за дарения са обявени и това са хора, членове на изпълнителен съвет, финансисти, икономисти, юристи, хора, които са успяли и постигнали сами. Тоест, доходите им са от собствената си професия.
Да чуем и последния въпрос.
Здравейте, аз съм Боян Станоев, адвокат съм в град Пловдив, където госпожа Каназирева смята да се кандидатира. И въпросът ми към нея е какво ще стори тя за запазване на общинските интереси в месените дружества на общината с трети лица. Дали ще предприеме в тази връзка и проверка на вече създадените дружества и дали ще предприеме някакви мерки за по-доброто им управление?
Наистина кратко ще ви моля.
Да, съм юрист и смятам, че тук ще бъда изключително компетентна, категорично, пълна финансова ревизия на всички сключени сделки, предявяване на искове за неустойки към неизпълнени инвестиционни задължения, налагане на санкции, ако съответно е необходимо и разваляне на договори и категорично защита на интереса на Пловдив, защото не искам да ставам свидетел повече на поредните изгубени 140 декара на гребна база. Част от град Пловдив.
Добре, благодаря ви. Това беше Дани Каназирева. Тя беше гост във второто издание на Коментирай трудно. Останете да чуете новините в 9:30.
Коментирай трудно.
Какво?
Ще разбереш. Коментирай трудно.
Кога?
От 9 сутринта, всеки понеделник по Дарик Радио. Коментирай трудно.
Това е Дарик Радио.